Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
O nouă ocazie în care vă pot saluta la emisiunea Educație pentru Viață și pot aduce înaintea dumneavoastră, împreună cu invitata ediției noastre, o temă care să ne folosească. Pentru că în partea a doua a lunii februarie, începutul lunii martie, există mai multe momente în care romantismul este așteptat, în mod special de către femei. Ne propunem în ediția de astăzi să vorbim despre ce își doresc femeile. Știți că se vorbește destul de interesant despre dorințele femeilor, ca și cum niciodată nu știi exact cum să răspunzi dorințelor femeii, pentru că uneori nici ea nu prea știe. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Consuela Banciu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Desigur, sunt fel de fel de vorbe cu tâlc, să le numim, da? Despre femei, despre cât de complicate sunt, despre cât de dificil sunt de înțeles, despre cât de greu este pentru bărbați să le înțeleagă și să răspundă conform așteptărilor lor, și pe măsură ce unele așteptări sunt împlinite, tot cresc alte așteptări, alte dorințe. Așadar, nu poți niciodată să o faci fericită pe deplin, dacă putem vorbi în termenii ăștia. Ori o faci fericită, ori nu. Dar putem vorbi despre femei că sunt fericite la un anumit capitol și nu sunt fericite la alt capitol. Adică poți să bifezi că soțul tău este extraordinar în relație cu familia ta de proveniență, că este foarte atent cu proprii copii și asta te împlinește și pe tine ca mamă, că este un bun profesionist, că își face datoria și aduce venituri pentru familie și poartă de grijă din punctul acesta de vedere. Dar poți să și să spui, wow, sunt o femeie fericită. Până când, iată, vorbim despre romantism și la capitolul ăsta să spui, da, punem bară că aici nu. Deci, în sensul acesta putem vorbi despre o fericire care nu este tocmai de plină. Așadar, nu este mulțumită complet femeia. Și întrebarea este dacă n-are pretenții prea mari.
Păi, probabil că întrebarea ar fi cam ce își dorește o femeie. Și dacă Freud și Einstein n-au reușit să răspundă la întrebarea asta, atunci cu atât mai puțin noi.
Și au căutat răspunsuri mai complexe, da, decât
de unde să știm noi ce își dorește o femeie. Da, bineînțeles că
suntem femei,
fiecare
și cam
femeie
știm,
da, își dorește din partea bărbatului romantism, să fie romantic, să fie atent, să o considere pe ea cea mai importantă femeie din viața lui, da?
Și el spune,
eu
da, o consider, dar ce
că,
să
da,
fac în sensul
da,
ăsta?
Numai că nu-i prea arată de prea multe ori, nu? Eu cred că orice femeie își dorește să fie iubită, dorită, să fie ascultată, înțeleasă și își dorește încrederea, să aibă încredere în partenerul ei, în bărbat. Și
el să aibă încredere în ea.
Și invers, da.
Deci cumva în toată ecuația aceasta gelozia nu încape. Dacă există încredere din partea amândurora,
da, gelozia nu prea are ce să caute. Da, gelozia nu. Acum sunt și bărbați și femei, suntem geloși. Avem așa un pic de o mică doză de gelozie.
Da, ca să face cu iubirea. Așa spunem noi. Da, justificăm gelozia.
Nu, gelozia nu are de a face cu iubirea, gelozia are de a face cu neîncrederea de sine.
Nu cu neîncrederea în celălalt.
Nu, cu neîncrederea în celălalt pornește tot de la neîncrederea de sine.
Da. Cu alte cuvinte,
de fapt, partenerul nostru, pentru că asta e cel mai important, este oglinda noastră. Și orice, fiecare relație cu fiecare bărbat ne arată, de fapt, ne arată ce există în noi, ce se află în noi.
Adică, dacă tu ai neîncredere față de propria persoană, poți să te manifesti într-un mod gelos în orice relație? Pentru că am putea spune că în unele relații gelozia nu se declanșează și am putea să vorbim despre o gelozie în raport cu un alt bărbat, de exemplu. Ai avut mai mulți prieteni și te surprinzi și tu la un moment dat că ești geloasă. Dar nu ai fost în fiecare relație de prietenie romantică pe care ai avut-o. De ce? Ai fost aceeași persoană, da? Cu puțină încredere în tine.
Da, gelozia asta are rădăcinile undeva în copilărie și acolo poate să putem să vorbim și că putem să spunem asta. Că gelozia apare atunci când tu aveai un frate sau o soră și exista gelozia asta. Eu eram geloasă, de exemplu, pe fratele mai mic. Sau pot să fiu geloasă pe fratele mai mare sau pe sora mai mare. A problemele nerezolvate, gelozia nerezolvată acolo poate să extrapoleze, să revină, să se actualizeze în relațiile mele. Acum depinde dacă, cum spuneați noastră, cu unii bărbați pot să fii geloasă, cu alții nu. Probabil că acel bărbat îți activează ceva. Sau, eu știu, probabil că ești mai sigură pe tine în relație cu un bărbat și ești mai nesigură pe tine în relație cu celălalt. Depinde ce anume îți oglindește, ce anume îți arată din ceea ce ești tu și poți
exact. Ce descoperă din tine ca persoană. Ne întoarcem oarecum la ceea ce a constituit începutul emisiunii și discuției noastre despre romantism în contextul așteptărilor sau dorințelor femeii. Și aș vrea să întreb dacă așteaptă partenera ca partenerul să rețină datele care privesc strict începuturile relației și oarecum aniversările acestea de prietenie, de logodnă, de căsătorie, de ce se întâmplă dacă nu își amintește partenerul și de ce este atât de important pentru ea?
Păi acum, ce se întâmplă dacă nu își amintește, asta depinde de fiecare femeie, cât de tare o deranjează, ce anume înseamnă aceste lucruri pentru ea. Aș putea să spun că atenția pe care o acordă bărbatul evenimentului în sine, noi reținem ceea ce era important pentru noi. Ne reținem evenimentele care ne-au produs o emoție puternică. Și atunci femeia se poate gândi că dacă bărbatul nu își aduce aminte de aniversarea căsătoriei lor, nu a fost un eveniment atât de important. Însă el, săracul, poate să uite într-un an, pentru că a avut foarte multă treabă la serviciu, la birou, și ajunge seara târziu acasă și uită, pentru că bărbații nu au față de femei, nu au atât de bine conturate aceste, eu știu, convingeri. Adică el trebuie să țină minte date de naștere. Dar eu am întâlnit bărbați care să nu-și amintească zile de naștere sau... Și oricum, zilele de 8 martie nu are cum să le uite.
Și acum ne ajută foarte mult și tehnologia, ne putem nota în calendare, pe telefon, momentele importante pentru partener, pentru parteneri, pentru familie în general, și atunci nu mai omitem. Însă una este să ți amintești și să spui la mulți ani și cam asta e tot. Și alta este să-i faci o surpriză. Deși surpriza aceasta este cumva una așteptată la un eveniment dat. Este mai interesant să primești o surpriză poate cu mai mult timp înainte sau care n-are nicio legătură cu evenimentul.
Iarăși depinde de așteptările femeii.
Este foarte complicat și au dreptate bărbații când spun că e greu să le înțelegi, pentru că o femeie poate fi foarte afectată de faptul că, iată, nu îmi oferă flori, nu este atent și nu îmi face diverse cadouri, și alta poate să considere chiar că nu este nicio problemă și este suficient să-i spună la mulți ani și să-și amintească eventual de ziua lor de nuntă, poate, sau de momentul în care s-au cunoscut.
Exact. Depinde foarte mult cum a crescut acea femeie, din ce mediu familial, adică cum erau relațiile dintre părinți și, bineînțeles, și relația părinților cu ea. Depinde dacă a văzut asemenea aniversări, ce anume făcea tata. Îi aducea cadouri mamei, îi aducea flori, îi spunea doar la mulți ani și atât. Depinde cât de mult importanță i-a dat fenomenului, i-a fost dat fenomenului. Și depinde de nevoile pe care le are ea, bineînțeles. Totul se reduce la nevoi. O femeie poate să se bucure de o ciocolată sau un fir de trandafiri. O altă femeie
nu se mulțumește nu nici se cu o vacanță exotică, nu?
Exact. Depinde de așteptările ei. De așteptările ei, de fapt, nu de nevoile. De așteptările ei. Da. Și sunt femei pentru care va lua, deci, cadoul pe care îl primește.
Nu este important în sine?
Reprezintă ca valoarea, reprezintă cam cât de mare este iubirea. Reprezintă cantitatea de iubire, să zic așa, care este oferită.
Adică este direct proporțional. Cu cât este mai consistent cadoul, cu atât înseamnă că mă iubești mai mult?
Da. Pentru unele femei, da. E adevărat că...
Și am putea spune că acestea sunt cele materialiste?
Am putea spune, da, că acestea sunt femeile materialiste. Sunt femei pentru care cu cât este mai mare cadoul primit, cu atât este ea mai sigură de iubirea care îi se poartă.
Și pentru că tot vorbim despre ce își doresc, aș vrea să întreb dacă din punct de vedere psihologic,
da,
este normal să fie așa și să interpreteze astfel iubirea. Pentru că omul s-ar putea să iubească în continuare, poate că la început a avut, să zicem, pe direcția aceasta materială și a putut să tot ofere cadouri. Nu mai vorbim despre faptul că a obosit, dar să spunem că la un moment dat resursele acestea financiare sunt sistate. Ce se întâmplă? Sunt disperată ca femeie că nu mai primesc cadourile sau înțeleg că realmente nu mai avem banii necesari și că dragostea bărbatului respectiv rămâne constantă. Deși aici vorbim despre o maturizare, deci se aprofundează.
Evident, așa cum ați spus, este vorba de o maturizare, este vorba despre o maturitate a cuplului care înțelege că atunci când nu există resurse financiare suficiente, atunci nu se mai pot face excursiile de până atunci. Vorbim despre valorile și convingerile fiecăruia și dacă acestea sunt similare, atunci evident că nu există această discrepanță și atunci femeia nu se va supăra că nu va primi de ziua îndrăgostiților, da, sau de 8 martie, o excursie în Republica Dominicană, de exemplu, și se va putea bucura de un buchet de flori.
Întrebam ce se întâmplă în viața femeii care gândește de maniera aceasta, care contorizează iubirea în termeni foarte materialiști sau calculează astfel.
Ce se întâmplă cu această femeie?
Exact. Care este trăirea ei de evaluează astfel iubirea prin prisma...
Dacă vorbim despre o asemenea structură, putem să spunem că este superficială și evident că se oprește undeva acolo, la ce cadouri primește. Ce se întâmplă? Probabil va căuta în permanență un partener care să-i ofere așa ceva sau probabil că va, eu știu, va... îl va presa pe celălalt, pe partener, să îi satisfacă așteptările și nevoile.
Cum îți dai seama că bărbat, că o femeie de genul acesta nu este pentru tine și nu vei rezista o viață într-un astfel de raport?
Da. Cum își dau seama bărbații?
Da, pentru că la început probabil că nu există la fel de clar lucrul acesta. Nu reușești să înțelegi că vrea să fie cumpărată, să spunem, da? Sau că tu o cumperi.
Păi eu aș putea să spun ce se întâmplă pe ce se întâmplă în cabinet, ce spun bărbații în cabinet, că în rest pot să vorbesc despre femei mai mult, fiind femeie. Bărbații își dau seama în momentul în care li se cere foarte mult și sunt, cum am zis mai devreme, presați, sunt sufocați. Femeile acestea, deci tipul ăsta de femeie, nu se concentrează decât pe partea aceasta de a-l cicăli tot timpul și de a-i reproșa că nu face lucrurile așa cum ea și le-ar dori. Iar el, la un moment dat, nu mai poate, clachează. Acestea sunt... nu toți bărbații părăsesc cuplul. Nu toți bărbații pleacă. Așa cum nu orice femeie părăsește o relație toxică. Depinde de fiecare. Depinde ce structurare. Un bărbat care este dependent, are o structură dependentă, el va fi dependent emoțional de femeie și cu greu va reuși să plece. O femeie dependentă, la fel, greu va reuși să iasă din relația aceea toxică. Sau mai mult, dacă ea este obișnuită să se sacrifice în permanență, mai mult decât atât, va rămâne acolo și va demonstra că ea se poate sacrifica și prin asta consideră că merită să fie iubită. Da.
Este interesant că, pe de o parte, considerăm că presiunea aceasta a partenerului și în dreptul femeii și în dreptul bărbatului este supra-solicitantă și te face să clachezi la un moment dat. Pe orice direcție ar fi presiunea. Pe de altă parte, am putea înțelege că aceasta stimulează foarte mult să dai tot ce e mai bun din tine, astfel încât să îl satisfaci pe celălalt, dar totodată te descoperi și pe tine ca fiind capabil. Nu?
Ești cam forțat să te descoperi de ce anume ești capabil. Da. La începutul relației ești tentat să încerci diverse lucruri pentru a-l face pe celălalt fericit. Însă dacă cei doi, femeia și bărbatul, nu sunt compatibili, la un moment dat treburile undeva nu mai merg și lucrurile se opresc.
Fie vin la cabinet, fie chiar se rupe relația.
Sau, da, vor să încerce, să încerce tot ce ține de ei, să meargă mai departe. Însă nu întotdeauna cea mai bună soluție este aceea de a merge mai departe.
Bun. În condițiile despre care am vorbit, observăm clar că există o tipologie a femeii, să zicem, puternice sau mai bine zis, care controlează, care cere, care stimulează. Da. Și ce fel de bărbat își dorește? Care este tipologia care îi se potrivește?
Da, vorbiți despre femeile care controlează și sunt dominatoare.
Exact.
Asta în termeni psihologici se numește femeia castratoare. Este femeia care demasculinizează bărbatul, care îi anihilează aceste valențe. Este femeia care nu lasă să se afirme. Ați întrebat ce femeie face asta, ce fel
și
de femeie.
Și ce fel de bărbat, pentru că vorbim despre dorințele femeii, atunci ce bărbat își dorește să aibă, dacă ea este genul acesta, care controlează, ce să aibă? Un bărbat care este pe post de copil sau eventual de bebeluș, că doar pe acela reușești să-l controlezi mai bine.
Termenul acesta, pe care l-am amintit adineaori, l-a introdus Freud în teoria lui psihanalitică, în dezvoltarea sexualității copilului, și este un mecanism prin care copilul se apără de dorința latentă a părintelui de a-l menține pe el întotdeauna copil mic. Este copilul care nu a fost lăsat să se afirme, care nu a fost lăsat să se exprime, să se dezvolte, și părinții cumva l-au ținut mereu, și-au dorit mereu să-l mențină la poziția de copil, la nivelul de copil. Da? Nu l-au lăsat să crească cumva. Acest cordon umbilical.
Deci o hiperprotecție, să spunem.
O hiperprotecție sau mai mult decât o hiperprotecție. I s-a spus mereu cu ce haină să se îmbrace, i s-a spus mereu cu cine să iasă, i s-a interzis să facă anumite lucruri. De fapt a fost îndrumat, dominat de o mamă într-adevăr hiperprotectoare, cum a zis dumneavoastră. I s-au inhibat nevoile, i s-au inhibat emoțiile, el nu a putut să evolueze.
Și cum ajunge să controleze? Sau dimpotrivă, se lasă controlat?
Se lasă controlat, evident. Se lasă controlat.
Pentru
sau
că ar putea fi,
poate
da?
Fi și poate să și controleze, pentru că acea dorință inhibată atunci s-a activat în la maturitate, da? În perioada adultă. S-a transformat în agresivitate, în impulsivitate și atunci are,
plus că are un model foarte clar.
Și are nevoia aceasta de a controla, sau dacă nu, tocmai contrariul, este bărbatul care este dependent. Bărbatul care face ce îi se spune. O femeie puternică, pentru că m-ați întrebat mai înainte, o femeie sigură pe sine, o femeie care are încredere în ea, nu va face acest lucru. Nu va încerca să-l controleze, să îi taie elanul, da? Să îl facă de rușine în fața altora, pentru că și asta este tot, ține tot de fenomenul acesta.
De control.
Da. Femeile care nu sunt sigure pe ele fac lucrul acesta.
Dar nu există la un moment dat ca o femeie să se manifeste și astfel și odată să vrea, tocmai pornind de la ceea ce am spus chiar de la început, că nu prea reușești să înțelegi. Odată își dorește să fie controlat partenerul, odată se comportă și este nemulțumită că nu are inițiativă, că nu este puternic, că nu se comportă.
Ea întotdeauna, acest tip de femeie întotdeauna se plânge de asta, că nu are inițiativă, că nu face suficient, că nu face suficient de mult, că nu face suficient de bine bărbatul. Însă în momentul în care bărbatul ar încerca să facă, ea l-ar opri. Da?
Motiv pentru care poate el încearcă o dată și a doua oară nu mai vrea.
Da, și nu va mai putea încerca. Aceștia sunt bărbații care sunt dependenți într-o relație. Sunt dependenți emoțional. Dar în general, o femeie care este pe această structură va atrage bărbați nesiguri pe ei, bărbați cu care să...
Care
pe
să care
să-i poată controla și, da, și să fie dependenți. Bărbați temători.
Ceea ce, din start, este o relație disfuncțională, pentru că, iată, la un moment dat obosești și să fii controlat,
da,
și tu, ca persoană auto... Da, foarte...
Da, și femeile acestea care, exact, care controlează își care doresc controlează. La un moment dat să... deci și femeile care dețin controlul își doresc la rândul lor să fie și ele controlate, să fie dominate, de fapt, nu controlate.
Exact, dominate.
Să fie dominate, da, și ele își doresc. Pentru că probabil au un loc de muncă unde responsabilitatea este mare, ele acolo au controlul și așa mai departe. Acasă, probabil că în anumite situații și-ar dori să fie ele dominate, pentru că astfel s-ar simți mai liberă. N-ar trebui să facă ceva pentru ca lucrurile să meargă, să le țină mereu în frâu. Și-ar dori ca bărbatul să facă acest lucru.
Într-o societate în care se vorbește tot mai mult despre femei puternice, despre femei de carieră, despre... și poate că se propagă feminismul. Nu cam aceasta este tipologia femeii? Aceasta dominantă? Poate că fără ca în toate cazurile să existe un istoric, tocmai cum îl prezentați din punct de vedere psihologic, în care a avut un părinte hiperprotectiv care... sau, din potrivă, ai avut un, da, un alt gen de părinte care te-a lăsat să te descurci și atunci ai învățat să fii puternic. Faptul că se ridică foarte mult la un nivel de interes feminitatea în felul acesta sau femeile care reușesc în carieră, în profesie, sunt foarte foarte bune și din punct de vedere financiar adesea îi surclasează pe bărbați și așa mai departe. Nu cumva se încurajează un astfel de comportament? Și atunci unde mai sunt femeile despre care o să vorbim în partea următoare a emisiunii, acelea echilibrate, cu feminitate, cu așa, și cum mai sunt bărbații dacă au parte de astfel de partenere?
Femeile sunt... Da, nu știu, n-aș putea să spun dacă asta se încurajează. Mă gândeam acum că niciodată, până acum, n-au avut femeile atât de multă libertate. Acum sunt foarte multe femei în management. Sunt foarte multe femei care conduc, probabil că...
Tocmai, deja este un comportament pe care ți l-ai dezvoltat foarte mult,
da. Da?
Te-ai obișnuit să funcționezi astfel. Și acasă, pe de o parte, după cum spuneați, simți că ai vrea să ai superioritatea sau încrederea că partenerul și îndeplinește toate sarcinile,
rolurile.
Și rolurile, da. Și ești relaxată. Pe de altă parte, se trezește în tine simțul acela de lider, de conducător. Și se nasc alte probleme, fie dependența, fie confruntarea.
Să știți că am întâlnit femei care erau foarte sigure pe ele la locul de muncă și din punct de vedere emoțional aveau carențe. Deci n-aș putea să spun că este neapărat o... există o teamă de eșec atunci, pe plan personal.
Totuși, o femeie de genul acesta...
Să fii perfecționistă, da.
O femeie de genul acesta ar putea să ia inițiativa și să vadă, am probleme pe plan emoțional și atunci vreau să le rezolv, sau din potrivă, să le nege, nu?
Da, dacă este axată, evident, pe rezolvarea problemelor personale și emoționale, atunci da. Dacă ea petrece majoritatea timpului la serviciu, probabil că îi ajunge atunci controlul pe care îl are acolo.
Din partea aceasta a emisiunii am putea să extragem ideea că femeile își doresc să controleze. Femeile își doresc să fie
femeile
puternice, să aibă...
Pe ele. Femeile nesigure pe ele își doresc
să controleze. Ce contradicție, da? O femeie nesigură pe ea își dorește să controleze, să domine,
exact,
să aibă superioritate și să se manifeste autoritară, am putea spune.
Exact, da.
Și atunci
se validează. În momentul în care ea deține controlul și își impune punctul de vedere, atunci simte că ea este...
Are mai multă încredere,
ea este
în
regulă, da.
Așadar, soluția este dezvoltarea personală...
Soluția este să fim atenți la cine suntem, la ce ne dorim
și, în felul
și
acesta?
La ce putem face, da. Trebuie să știm ceea ce ne dorim și atunci putem să intrăm în relații și...
Bun. Și atunci vorbim...
Știm și ce partener ne dorim.
În ultima parte a emisiunii, haideți să vorbim despre ce își doresc femeile care sunt sigure pe ele. Femeile care știu cine sunt și le place poate cum sunt. Ce își doresc acestea?
Femeile acestea își doresc conectare. Conectarea cu partenerul. Conectarea emoțională. Își doresc atenție, își doresc iubire. Femeile acestea au curajul de a se arăta că sunt vulnerabile, da? Pentru că... Deci au curaj. Că până la urmă, vulnerabilitatea, faptul de a-ți arăta vulnerabilitatea înseamnă un act de curaj. Femeile doresc de la partener ca acesta să le înțeleagă și să le răspundă emoțional la așteptări.
Însă pe partea aceasta emoțională, așteptările sunt foarte mari. Iată, vorbeați despre conectare. Ce înseamnă conectarea aceasta cu partenerul? Pentru că noi am putea să o înțelegem într-un fel,
da,
ca femei,
da,
și partenerul să o înțeleagă altfel. Dacă își face toate și îndeplinește toate sarcinile, înseamnă că a înțeles care sunt nevoile ei, răspunde și este conectat. Dacă atunci când se află în anumite ipostaze la lucru peste zi, mai trimite poate un mesaj, da?
Exact, și asta este conectare.
Este conectare, da?
Din punct de vedere psihologic,
s-ar putea spune...
În asta constă. Conectarea înseamnă să-i trimiți un SMS, să...
În care nu-i spui despre cum te simți, îi spui doar ce faci, nu? Sau întrebi ce faci. E tot conectarea emoțională?
Da, îi trimiți un SMS celuilalt, da, că și femeie și bărbat. Îi trimiți un SMS, îi dai o mângâiere celuilalt, ești acolo pentru el, acasă, ești atent la ceea ce spune, îl asculți. Asta este conectarea emoțională, da? Este rezonarea. De fapt, este vorba de faptul că tu rezonezi cu celălalt. Asta înseamnă. În momentul în care această conectare se rupe, deja este o problemă.
Cam câți ani durează conectarea aceasta într-o relație?
Conectarea cât durează?
De ce întreb asta? Pentru că ni se pare atât de normal ca ea să existe în primii ani. Spunem că așa e normal. Sunt îndrăgostiți, sunt în primul an sau în primii 3 ani, după care așa să mai trimiți SMS-uri, să mai trimiți o îmbrățișare peste zi și așa. Deja...
Conectarea adevărată durează mult. Nu se...
O viață poate să dureze?
Da, poate să dureze o viață.
Ce frumos!
Da, conectarea nu dispare, nu se rupe, dacă ai grijă. Dacă ai grijă de celălalt. Dacă fiecare are grijă de celălalt, să rămână conectați, pentru că cea mai mică retragere a femeii sau a bărbatului în momentul în care este supărat, fiecare...
Rupe ceva din...
Exact. Este
din această conexiune.
Este un pas, este o detașare, este o distanțare. Și atunci există porți deschise către altceva din partea celui care se simte respins. Da?
Ce ar putea să blocheze conectarea aceasta? Pentru că tot
tocmai aceste comportamente și atitudini ale unuia sau celuilalt, retragerea în momentul în care sunt supărat, nu mai vorbesc.
Dar de ce se ajunge oare?
Pedepsesc pe celălalt prin tăcere, pentru că tăcerea este o pedeapsă. Acolo, atunci se rupe conectarea. A? De ce se întâmplă?
Da, pentru că, iată, dacă ea există, cumva știi că ești iubit, în ciuda faptului că, într-un anumit punct, nu există rezonanță. Și respecti punctul de vedere al celuilalt. De ce te-ai supăra și ai rupe conectarea? Pentru că ești, practic, împlinit de faptul că, dincolo de asta, există ceva. Există dragoste, există compatibilitate, există relație.
În general, acolo nu există compatibilitate foarte multă. Sau chiar dacă există structura respectivului de personalitate are așa ceva, felul în care el este croit. Despre asta vorbim. Și atunci el, chiar dacă îl supără prin asta pe celălalt, nu neapărat vrea să schimbe. În momentul în care tu spui, sunt ok așa cum sunt, da? Și nu ești foarte atent la cât de mult îl deranjează pe celălalt și nu ești atent la schimbările pe care ar fi bine să le faci pentru ca celălalt să te înțeleagă și să înțeleagă de ce anume ai anumite comportamente, de ce ai făcut asta, de ce te retragi, atunci, da, putem să vorbim că se rupe, despre faptul că se rupe. Atunci se rupe. Dar dacă tu ești atent mereu la nevoile celuilalt, atunci menții această conectare.
Bun. Cum poate să fie un bărbat atent la nevoile emoționale ale femeii, care, după cum spuneam, sunt multe aceste nevoi? Și vorbeam despre afecțiune, vorbeam despre romantism. E clar că există dragoste, cel puțin o perioadă. Care sunt nevoile emoționale și cum le poate înțelege?
Bărbatul trebuie să fie matur emoțional.
Bărbatul. Femeia nu?
Ba da.
Dar ca să o înțeleagă pe femeie, da?
Ca să o înțeleagă, da. Bărbatul trebuie să
aibă... Ce înseamnă maturitatea emoțională a unui bărbat în câteva cuvinte?
Maturitatea emoțională a unui bărbat înseamnă să nu se mai comporte ca un copil.
Să nu mai fie dependent.
Adică să fie adult. Da? De fapt, despre asta este vorba. A fi sau a nu fi adult.
Ceea ce pentru mine ar putea să însemne un comportament copilăresc, pentru celălalt s-ar putea să nu.
Da, firește. Da. Un bărbat care este matur emoțional încearcă să o înțeleagă. Să înțeleagă acțiunile, gesturile, cuvintele femeii.
Și dacă aceste acțiuni sunt foarte imprevizibile, pentru că este specific cumva femeilor. Da? Sau doar femeilor imature emoțional. Imprevizibilitatea.
Da,
sunt nu mă refer aici doar la spontaneitate, ci chiar schimbătoare, am putea spune. Au anumite.
A, ok, astea se fac parte din farmecele feminine.
Feminine, care pe unii bărbați...
Problemele apar în momentul în care o femeie este instabilă. Asta înțeleg eu.
Și nu ne referim la emoții, da? Nu ne referim la instabilă emoțional, ci instabilă în anumite...
Și în comportament.
În comportament.
Da? Și emoțional. Într-adevăr, acolo sunt deja niște probleme.
Da,
dacă... ne referim doar la farmecele acestea, nu este nicio problemă, pentru că un bărbat matur va înțelege că așa este o femeie, că ea din când în când mai are nevoie să fie răsfățată, că ea poate, eu știu, apelează la niște trucuri și atunci nu se supără.
Este foarte greu, iată, și pentru o femeie să înțeleagă din ceea ce spuneați, când comportamentul ei face parte din ceea ce înseamnă farmec și când ar putea fi o instabilitate, și nu ne referim la instabilitate emoțională, ci o instabilitate în idei, în comportament, în gândire, în preferințe. Poate că la capitolul acesta suntem mai schimbătoare, da? Acum preferăm, nu știu, o anumită culoare în casă, la îmbrăcăminte și mâine nu ne mai place.
Da, în general astea într-adevăr nu sunt niște probleme.
Nu sunt, dar pe bărbați ar putea să îi deranjeze și să îi obosească, nu?
Da, la un moment dat, dacă acestea sunt dese, dacă schimbările și dorințele femeii se schimbă des, atunci da.
Bun, și întrebam cum îți dai seama, când? Am dat un exemplu care să spunem e banal și știi că nu este vorba de o instabilitate, dar când? Care e diferența între farmec și farmecul feminin, acesta așa de imprevizibilitate, de surprindere?
Când își dau seama bărbații?
Da.
Când își dau seama bărbații?
Și tu ca femeie poți să înțelegi, uite, am într-adevăr o problemă, nu sunt așa toate femeile și nu e normal să fiu așa.
Nu, problema apare atunci când nevoile unuia nu sunt îndeplinite. Când eu fac ceva pentru că îmi cer tu. Deci, în momentul în care este îndeplinită nevoia numai în momentul în care ți se cere. Atunci, într-adevăr, obosești. Da?
Oh,
și în momentul în care primești fără să ceri și ești surprins în mod plăcut și vii în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor celuilalt, atunci este foarte bine, este minunat.
Și se menține acea conectare.
Se menține, da. Conectarea asta despre care vorbim nu este singura. Nu este singurul lucru care este important într-o relație. Mai sunt și alte lucruri, dar este una dintre cele mai importante. Eu cred, totuși, de asta doresc să amintesc, că este vorba și de atașament. Despre tipul de atașament. Atașamentul acela care se formează când suntem mici, până la vârsta de 2 ani, cu părintele, da? Este vorba de ce tip de atașament ai format tu acasă cu părintele. Și în funcție
și
de
rămâi
asta,
cu el toată viața?
Exact, rămâi cu el
și raportat
toată viața.
La partener.
Și, da, raportat la partener și, de fapt, este vorba de tipul de atașament. Da. Dar poate că într-o altă emisiune o să...
Evident, am mai avut în emisiunile noastre aceste tipuri de atașament prezentate. Însă voiam să vă întreb aici legat de ce mai este important pe lângă conectare. Mai avem doar 5 minute.
Da.
Ce mai este atât de important pentru o femeie pe lângă conectare, pentru că vorbează despre acele nevoi emoționale și despre faptul că unele nevoi ar putea să nu fie împlinite și atunci există probleme. Nu poți să împlinești totuși toate nevoile celuilalt sau dacă celălalt este receptiv la ceea ce îți face plăcere, am spune că lucrurile funcționează, dar se pare că nu putem să stăm liniștiți pentru că s-ar putea să obosească celălalt și atunci nu mai pretindem, nu mai avem așteptări, nu mai avem nevoi neîmplinite pentru că e mai bine așa. Bun, deci ce mai e important pe lângă conectare?
Relația este așa. El, ea, ei. Este important și el, și ea, și apoi ei. Ce este important? Este important curajul. Da? Curajul de a fi ceea ce ești, de a fi autentic, de a putea spune atunci când te deranjează ceva, curajul de a-ți arăta emoțiile, da? Pentru că trebuie să arăți întotdeauna ceea ce simți, emoțiile pe care le trăiești, să le poți etala, să le poți vorbi. Deci am spus curajul, că sunt numai ceuri. Este curajul, este conectare, este...
Ce simți?
Puterea de a fi capabil, da? Să fii capabil. Faptul de a conta, trebuie să simți că tu contezi.
Ești valoros, celălalt. Pentru celălalt.
Validarea, evident. Despre asta este vorba. În momentul în care unul dintre aceste ceuri, să spun, nu funcționează, sau nu numai aceste ceuri, în momentul acela, unul dintre cei doi se îndepărtează și foarte ușor poate să alunece către
poate o altă relație sau pentru a rupe cumva relația respectivă.
Da. Și atunci se poate ajunge la infidelitate.
Bun. Și întrebarea a doua. despre cum faci ca să fii autentic, iată că ați vorbit despre autenticitate, în sensul acesta că îți cere partenerul, oferi pentru o vreme și la un moment dat obosești, vorbeați despre faptul că trebuie și este bine să fie împlinite toate nevoile, dar uneori nu îți dai seama de ele și ele îți sunt solicitate, da? Împlinirea lor, îndeplinirea lor și oferi. Este important ca și să primești, evident. Dar și poți cum? Să fii tu cu ceea ce simți și ești și să nu oferi ceea ce are nevoie celălalt și să fie ok? Dacă m-am făcut bine înțeleasă.
Da, se poate întâmpla, evident, se poate întâmpla să fie...
Adică să nu fie un efort, da? Pentru a...
Asta este oferi. Idealul. Să nu trebuiască să faci niciun efort. Dar se poate întâmpla să ai o comunicare bună cu celălalt, da? Însă să nu-i poți oferi ceea ce are el nevoie, așa cum ați spus dumneavoastră. Da. La începutul unei relații ar trebui să se vadă aceste incompatibilități și atunci acolo, deja din start, să se rezolve problemele sau dacă se observă pe parcurs, atunci să se adreseze, evident, unui
să aibă curaj și să spună exact cum spunea despre
curaj. Și să meargă la terapie de cuplu.
Da, da. Și deși la început, după cum ziceam în emisiunea aceasta și nu în singura, faptul că la început nu simți că faci un efort pentru a dărui celuilalt, din ceea ce ești tu, din ceea ce așteaptă celălalt. Pe parcurs apar anumite nevoi poate neîmplinite și atunci și solicitări foarte multe și atunci simți că este efortul prea mare. În păcate am ajuns la final, poate că o idee care ar trebui să rămână în mintea noastră în mod special pe subiectul acesta, ce-și doresc femeile și vorbim despre femeile care sunt mature emoțional.
Femeile să fie ele, să se iubească mai mult, să se prețuiască și să-și cunoască adevărata valoare. Ele nu trebuie să dovedească neapărat ceva unui bărbat pentru ca ele să merite iubirea. Cred că ăsta este cel mai important lucru.
În felul acesta vor fi iubite cu siguranță, da. Și vor primi partenerii lor iubire din partea lor. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, iată, dar în primul rând să privim la noi. Și în felul acesta vom răspunde nevoilor partenerului sau partenerei noastre. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!